Radio tev. Zemeslode tev.
Šodien zemeslode ir nekur tālu nav aizgriezusies. Esam šeit pat latviešu ārējais, bet ir viens no turisma veidiem, par kuru vēl neesam paspējuši runāt, un tas ir ēdienu turisms, jeb angliski to sauc par food turismu. Un, manuprāt, viens no labākajiem cilvēkiem, ar kuru Latvijā par šo tēmu ir parunāt, ir Kaspars Virsnīcis, jeb Instagramā vairāk zināms My Food Blogger.
Čau!
Zināms, ka Kurzemes pusē sklandarausis ir tas mega viņu lielais garšīgais ēdiens, ar ko viņi iet pa priekšu. Vai citiem Latvijas novadiem arī ir kaut kas tradicionāls?
O, ja godīgi, tā es neesmu nekad tā apzinājies un iedzinājies. Es jau, man liekas, viss diezgan vienāds. Cepta cūka un kartupeļi. Što vajadz kāpos?
Bet, ja runājam par food turismu, tad jūs arī esat uzsākuši tādu interesantu izbraucienu, varētu teikt, jūs braukājat pa Latviju un meklējat tās Latvijas garšas, respektīvi Latvijā ražotus ēdienus un produktus.
Jā, mēs braukājam pa Latviju un ne tik daudz meklējam garšas, bet mēs braukājam pa Latviju un stāstam par cilvēkiem, kas nebaidās un dara Latvijas laukos. Nu, protams, kā rezultātā viņi rada kaut kādus produktus, ēdamus vai dzeramus vai cepamus.
Tad varbūt ieskicē īsumā, kas ir tie lielākie, varbūt jūsu pārsteigumi un atklājumi bijuši līdz šim?
Šā gada pagājušo Latvijā viss ir tādi atklājumi un viss ir tādi daudz ko uzzinām. Par spārģeļiem mēs uzzinājām, par paipalolām, par smilcērkšķiem. Tagad esam ceļā uz Viļāniem, kur mēs uzzināsim par kaņepēm.
Kā vispār Latvijā ir ar tām Latvijas garšām un to food turismu, tā saucamo, cik attīstīts tas ir?
Skaidrs, ka tie mums notiek viss kaut kas un tādas lietas, par kurām tu pat neiedomātos. Es zinu, ka ir vieta, kur audzē, piemēram, tur 17 dažādus čili veidus.
Kur tāda ir?
Tā ir, ja nemaldos, Dobeles rajons. Tur mēs brauksim rudenī visdrīzāk, tā ka viņiem būs ražas laiks un strausus audzē. Un jā, nu, mēs bijām paipalolās, paipalolas audzē un paipalu vistiņas audzē. Tā kā ir dažādība pie mums, ko šeit dara cilvēki.
Ja tev būtu jāraksturo Latvijas garša, labi, mēs zinām tradicionālo, bet šī brīža Latvijas garša, kāda tā ir?
Dažāda, jā, un viņa mainās, un viņa nav vairs tikai ceptais kartupils, cūkas, snuķis un štovēts kāposts, bet pie mums, jā, ir arvien vairāk visādi labi pavāri, un kas eksperimentē ar to, kas pie mums izaug, plus ar to, ko pie mums izaudzē kaut ko jaunu. Kā es teicu, jau Čilī, piemēram, kur Meksika un Latvija kāds sakars. Bet pie mums tādas lietas audzē jau tagad paliek arvien daudzveidīgāk.
Vai Latvija uz, teiksim, tās Eiropas fona pārtikas radošajā ziņā? Kā mēs izskatāmies uz citu fonu?
Es domāju, ka mēs izskatāmies labi, jo ceļojot, es esmu runājis ar ceļotājiem daudziem un daudzi runā par to, ka Latvija, Baltija šobrīd ir tāds food turismu tā kā galamērķi pie mums ļoti, nu, tā kā ļoti attīstās. Tā kā es domāju, mēs viennozīmīgi šobrīd konkurējam ar Eiropu, ar Skandināviju, jo tas ir fakts. Pie mums, pie labvēlīgiem apstākļiem brauc food turismā.
Nu redz, ne tikai latvieši, bet arī ārzemnieki izvēlās labprāt mūsu āres arī food turismam.
Radio tev raidījums Zemeslode tev. Tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.